bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville se Rwanda. Ngunga ya tuku mibali na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Rwanda pe na tuku mibali na moko na ndambo na monile ikolo Kongo Demokratika. Awa na Washington DC na Etats-Unis etika tuzali kopesa bino sango tuku minde ngunga ya 15h30. Sango ya mokili lelo deuxième édition et PCM Libino Wutu Washington DC na Edi Sango Tuzi Lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes Maiba Sungi Biso na kokomisere yango bino bisika bozwami na sango ya mokili lelo. Police scientifique pe MONUSCO wa bandibo lukiliki lelo mokolo moko sima na bopanza nito explosion eloko moko yebani nanute eyebumaki bato koleka motoba pe ezokisaki makasi bato basusu zumi na motoba na ekala moko na kam ya Mampinga katindo na Goma.
Oyo baso kibiso na bango nyonso tozali na kati biso nyonso tozoki ngape yango moko ya kufi nde mokolo ndako oyo mama akendaki kozwa masanga tango azoya nde eloko wana toyoki ebeti.
Na kati ya sanza mitano ba kima bitumba zumi na mitano ba bungisi bomoi bwa bango opona kozanga nkisi tomino pe bilei na chomia na Ituri tokolanda yango awa.
Nje kuna biso deplase bazana chomia izana nupasi ya kulia kulia zumu na nate yango wana pe bazobe la kisi ezati.
Kuna engalili susu makati na bakomini mingi na ingumba Kinshasa baiba ekurito mangumba ya bilenge baiba zaliko ndungwana na ba macheti na mbelipe bongo na bongo puna kukimisa batupe kuhibe biloko na bako.
Utaboto le loko, azotambo la zoki mate. Kwa hile kongi dangere makasi tobango ya mwana.
Tuandiza bana ya barumbo batombo ki makasi, machete. Ezo tambo, si baza 30 persoan, 25 persoan baza na machete.
Mbano ya bitumba, Rusi ezali kosala na Ukraine, ezali nini pona bikolo lokola ekolo Kongo Demokratika. Fatuma Kalala Alimasi ya sololi yango na Dimita Mbwe Chimalanga. Chimbalanga oyo a sala kelasi ya science économique et administrative ya université ya Ottawa na Ontario. Chokolanda yango awa kasi yambona yango, tulanda sango na bokuse topesi bino. Mukambi ya soda ya Nord Kivu alobi ete bato motoba nde bakufaki na bopanzani ya eloko moko eyebani nanu malamu te lobi na mpokwa na kan Katindo na engumba mokonzi ya Etuka na Goma. Lieutenant General Constant Dimakonga alobi akanisi ete ekoki kozala likambo likanamaki te mpo amoni lokola ete ezali grenade moko ebetaki na maboko ya soda moko na bozangi bokengi likamali yango lisalamaki na ekala moko ya masanga na ka ya basoda na Katindo. Bulukiliki buzali kokoba kolanda maloba ma General Constant Dimakonga oyo akundogi ete Etuka ya Nord Kivu ezali kaka na likama ya batomboki ya badongolo meso ya ba ADF baye ba mikotisa kati na lingomba ya Eta Islamika. Lieutenant General Constant Dimakonga atiama na bokambi ya Nord Kivu na Eta de siège eye ezali wutu sanza zumi na Nord Kivu pe na Ituri. President Félix Tshisekedi asingi bokelami ya misala miemi kotala bosaleli ya mine to makele bomengo ya mabele pe lutiliki to energi na lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est. Alobi yango na lisikulu na ye sima na kotia manzaka ya bokoti ya ekolo Kongo Demokratike na lisanga liye lisangisa bikolo bya Afrika ya Est CAE. President Félix Tshisekedi alobi misala miakotala makele mayepe lutiliki ni sengili kuzala na ndako na yango na ikolo Kongo Demokratika. Nzukande President Yoweri Museveni ya Uganda na mukukani waye ya Rwanda Paul Kagame bakutani na Nairobi na Kenya ya Mbona Butiami maboko ya President Felix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratika na Bokoti na CEA. President Yoweri Museveni uyu apeti sango yango na compte Twitter na ye alobi atombeli boyi malamu na ikolo Kongo Demokratika na lisangali ye kasi asengi bakambi ba CEA na bana bambuka na bango kosalela bulamu ya nkita ya ezaleli pe ya bukukani ya bayi ya bikolo kati na lisangali ye pe kumima yango na bomoko. Yoweri Museveni alobi RDC ezelamaki mingi na CEA pe ezongeli sika esika na yango pe efunguli bongo wenze munene mpona mumbongo kati na bana babikolo bia etuka. Martin Fayulu mokambi ya Lingomba SID engagement citoyen pour le développement pe moko na batambwisi ya lisanga linene la muka pameli mokanu mambula matari ya kusangisa enrôlement ya ba électeur to bokomisi ya baponi na recensement to butangi ya batobanso bazali na mboka. Martin Fayulu alobi lelo liboso ya bapandi sango na Kinshasa ete bana mboka bakolinga mokanu mwangote akundeli ete ekolo esi esalisa mbala mingi bokomisi nkombo ya baponi na 2005, 2010 et 2017 mpona ye bosangisi ya recensement na enrôlement to pe mutualisation bokozwa ntango mulayi pe bokoki kozongisa mpona mima 2023 sima. Martin Fayulu akebisi ete bokonzi ya bulikaki na ntango ya Joseph Kabila bozungaki sima na likambo yango po mboka elingaki kopela moto mpona yango. Moscou esakoli ete ebengani ba diplomate tukumini na mitano ya Pologne na bozungisi mokano moko Varsovie ezwaki na suka ya sanza ya misato bato bango bazali basungi ya ambasadi ya Pologne na bingumba misato ya Russie esengili ba bimana Russie kino le 13 avril. Pologne pe ebenganaki batu tukumini na mitano ya Russie efundaki kozala ba espion to banongi. Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika alobi mboka na ye esepelika kati kokota na lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est mpona mombongo kasi mpona boyokani pe kimia na bokengi na bango. Alobi yango na bokoti ya ekolo Kongo Demokratika na CAE na Nairobi na Kenya. President Joe Biden ya États-Unis atundi Sloveki botundi na kopesa Ukraine bibundeli ya kobatela likolo na yango na bitumba na Russie. Slovaquie epesi Russie système ya défense S-300 et salama na Russie. Joe Biden alaki kopesa Slovaquie système ya défense Patriot et salama na États-Unis na esika ya eye epesi na Ukraine. Joe Biden apameli pe Russie na bobomi ya somo sima na liwali ya bato tukumisato na kati na bango bana batano na bobwaki ya bombe na gare ya Kramatorsk na est ya Ukraine. President Joe Biden alakisi pe lelo na jardin ya Maison Blanche Ketanji Brown Jackson mwasi ya yambo auti kondi mama na sena bo moko na bazuzi libwa basengeli kuzala na Cour Supreme. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC epesa medibino na Edi Isango. Police scientifique ya ikolo Kongo Demokratike na bayi MONUSCO ba bandi lelo bulukuliki sima na bo panzani to explosion ya eloko eyebani nanu te eye ebumi bato koleka motoba pe ezokisaki bato basusu koleka zumi na ekala moko na kan ya Mampinga ya Katindo na Goma. Tolanda sango yango na fiso esimwami.
Kaperona ndabu babu, kaperona ngumama, kigana mama, vero mama.
Kama
Mali, les salimaki nanga na mesomère na konkatindo en penepene na auditora militaire ya engumba goma et pa wapi na zwami nzinga nzinga nanga nazali komona biteni ya misuni ya bato liboso nanga mutuka moko telemi mpe emona niete yango nde ebebi makasi koleka na solola kina moko ya baye bazalaki na kati ya nganda eye azali soda toyo kalita toli na ye
ok kakuda arrive ndenge eloko ekwei bu ebriske nanga pe mbala moko na sali nanu premese na mikwe soki nzambe nde alobaki na kwea nde na kweyaki mbala moko mpo anazala sove pa
ozali na kati
nazalaki na kati kati na bavictime oyo bablese wana baza biso na bango nyonso tozali na kati oyo akoloba azoki azalaki libanda soki eza mibale misato mais presque tous les basoda oyo bazoki biso na bango nyonso tozali na kati biso nyonso tozoki ngape yango
baye bakufi mini bazali nde libanda
libanda moko oyo akufi nde mokolo ndako oyo mama akendaki kozwa masanga ntango azoya nde eloko wana toyoki ebeti ezalaki bavere ba 19 pa soki ebetamaki na kati biso nyonso me nga naza na pite apart sa oyo shoko nazwi toyi nanga ezoyoka te nalobi babetaki nga tonga me bato oyo bakufi tozalaki na bango na kati te apart moto tozalaki nde na kati propriété ya maison mama ntango azobima mapapa na ye mpe yango wana azobima na masanga nga navandaki kotoyo eloko wana ebeti tozalaki ya mpenza biso ebe eloko ebeti tobimi moto na moto sof kite ntango tobimi na ye komisi eretabli koti na moni mwasi ya grand frère na nga akufi abien nde toye kobima tomoni te tiawa na makolo kuna na mama moko alali wana na bembe mosusu awa ya kolonel nga nayoki brui na kwei toza basoda
moyangeli to mpe gouverneur oyo azali kokamba etuka ya nord kivu na eleko eyate de siège lieutenant général Constant Ndima akomaki na esika yango na tongotongo ya lelo abonisaki mabota mai mazwi likama liye mpe asengaki na bavandi ya camp katindo bakitisa mitema ya bango mpo ete bolukiluki bobani mpe sembo ekomonisama toyoka gouverneur ya soda Constant Ndima
dans la province où nous faisons face
tozali na etuka oyo tozali kobundisa bateroriste bayimboka babanga te bakitisa mitema ya bango nakanisi ekoki kozala eloko oyo ezobengama engin explosif improvise bato ya mayele baye bazali kosala bolukiluki nde bakososolisa biso ya solo soki ezali nini sikawa bato motoba baye bakufi tozali bongo na lieutenant colonel capitaine moko basi basato mpe mwana moko kamp ya katindo ezali mpenza na kati ya engumba goma bavandi na yango bazali bayi mapinga kasi bayi mboka baye bazingi nka eye komi na bobangi makasi basengi na bakonzi kokubisa bokengi bwa bango wuta engumba goma fiston esemwami lolaka l'amerika
na kati ya sanza mitano bakima bitumba zomi ya mitano babungisi bomoi na babango mpo na kozanga kisi to minope bilei na chumia na ituri sango yango epesameli biso na bakambi ya territoire ya esika eye kasi Christina Bedito azalaki wana pe azwaki sango tolanda
mpo na kozanga kisi bakima bitumba bazali kokufa na njugu na ituri zomi kati na bango basili kokufa tozali na kambi ya promise 2 na nyakova groupement chomia na teritware ya njugu oscar mugo chef ya lokalite atatoli
difikilte iko dawa difikilte iko mai ukosefu wa mai mai nyesi tuko na yapo iko nusu
kulandana na pasi ya mingi kozanga mbongo ya kusomba kisi toko mema mobeli na lopitalo kozanga kisi nde esali bato zomi na mitano bakufi na kati ya sanza mitano kisi ya pamba ezali te
oscar alobi lisusu ete bakima bitumba bazali kozanga lolenge ya kolia na yango kobika epai na bango ekomi na kokoso makasi bato ya mitema malamu bamemela bango lisungi toyoka lisusu mokambi ya lokalite nyakova na ka promise 2
soki bakima bitumba bakomi awa na mboka nyakova tosalaka recensement mpo toyeba motango na bango nsima totindaka lapolo yango epai ya bakonzi wana basengaka na baong baya na lisungi nazali na bakima bitumba koleka kama mitano pasi ya mingi ezali ya mai na bilei ya kolia bana bazotanga te bana bazobika mabe
anawaza nini yule kusomesa watoto, mimi nawaza pale difficulty iko total.
Mama Aniwadu Mofanzi na Chomia asengi kaka Bitumba bisi la bongo bakima Bitumba bazongela lolenge na bango ya kobika ya kala na mboka na bango po bazokele na makasi na isika ya bokimi. Maluba Ma Aniwadu
ba deplase bazaka na Chomia te baza partout na Ituri so totali na Djugu na Mungwalu France ya ba ndeko na biso deplase baza na Chomia izana nupasi ya kulia kulia zomo na nate yango wana pe bazo bela kisi ezati azo senga na ba medisen yoso batuwa division ya sante bako tela biso reketu wana yango wana kusenga na kuvernema provincial ukola pe na kuvernema national basunga biso ba mama na kuteka na biso bako tela biso kimia na Chomia pe partout na Ituri poto se retrouve toza na bana toza na ba mabota ya kusunga
bakonzi ya bokolongo no bwanzuto ya Ituka balobi bakosolola mwasima tosimba ete banda mobu koto mibale na zomi na sambo basimba minduki bazalise koboma batu koiba bibwele na mibulu misusu yango itiki ebele ya bafandi na territoire ya Nchugu, Irumu, Mahagi na Mambasa, Bakima na Bakan Punya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona vewa Lingala.
Kuluna engali lisusu makasi na ba komune mingi na Engumba Kinshasa baiba ekirito mangumba ya bilingi baye bazali kundungwa na mpoko inso na masheti mbelipe biloko ya ndenge na ndenge ya lolenge wana tolanda sangu na Natalisi Kaburo.
Awa na balabala Itaga Ekuri ya ba Américain, be Barab, ba komo ba mipesi, bazali ko seme terreur, masasi kutu mabeta maki, pona koluka kopanza makita yango.
Chaque jour kuluna ibundama na barumbu. Barumbu e a komini moko ya centre-ville. Mais tu comprends, tu es ce qui est comme une commune reculée, tu es comme un terrain, il y a Koulouna, donc il y a chaque jour Koulouna, ce qui est plus grave, c'est que comment on a un bateau de l'eau, à ce temps-là, il y a un peu de dangereux, il y a un peu de dangereux, il y a un peu de machette, à ce temps-là, il y a un peu de l'aise.
Tu as mal à l'aise, tu as cassé, tu as cassé, tu as cassé. Soit disabana ya barumbo batombo ki makasi machete ezo tambo si baza 30 personnes 25 personnes baza na machete bazo kata na epi ba mama bazo teka ba peme nyoso baza ba vitine koboto la bango basaki ya mongo ko kata kata ba mesa ko panza ba biloko tozo e batina iloko moko te
ba yi population ba sengi na mbula matari kozwa mikano misengeli pona kosili sa penza li kambulitali kuluna pamba te bozangi bokengi bokomi penza makasi
bon to ebite so pena biso to sali nini pona bango alors que a toza plus ou moins na 4 sous-chefs eza moko eza na flambo mosusu na Saint Robert mosusu na Sayona Rai eloko telekela biso a des fois ba policier na biso a so kuluna ebundama au moins na ba oya Saint Robert ba yena ba américain ba oya Rai ba yena ba kuluna Rai so ba obunda bon te yite so ba koma ko collaborer na ba policier ngo ou pa
de tozo senga na Bougoumès Bougoumès a kitano sur le terrain. Ya et ça ne va pas. Ya et ça ne va pas. T'as mal à l'aise. Kaka koki maman, koki maman.
Mokambi ya nouvelle société civile congolaise, Jonas Chombela, ye a senyete, bakambi ya pulusu, bazo ampenza mikano ya makasi, pona kotian de lo, nalikambulie ya bakuluna.
Nakamisi bakonze ya polisi ya mboka nabiso, toi oya ingomba kishasa, esengile tebasa la renyo moko munene, pona kotalo lenge kani, bakuluna bakome ko tumisa bato neti ngai na vanda kana bibwa na singainga bakuluna bataka kingai na nzela bazobotola bato bambongo bazobotola bato ba telephone bazobotola bato biloko moko akenda tiko zwa biloko ya bato zela bana moto akimi nango kumulile zalaki donc isengeli tosala attention na fenomeno ebandiko zonge la biso lisusu ekoko benda mubulu mingi na kati ya mboka la biso po pasi za jaileke na kati ba mesure draconienne ko ezwama soki tokozongela bakuvre fe yango efo tozongela pamba te lolenge makambo zokende sikawa na esika kotambola na kotambola te yebani te ba autorité ya ville il faut bazala interpeller peut-être na ba député provinciaux po toyeba nini tokosala po bakuluna oyo bakokozonga nsima tobamema bango lisusu esika bakenda kosala bilanga na kasesekanyama
na ngambo ya baipulusu tomekaki kobenga mokambi ya pulusu na Kinshasa commissionnaire divisionnaire adjoint Sivano Kasongo kasi akokaki te koyanola pamba te azalaki na masolo na mokambi ya service national esika bakulu na mingi batinda maka na kanya makasi ese na okatanga pona kosala bilanga natalise kaburo simu rabie pona veo afrika Kinshasa.
Mbano ya bitumba ya Rusi ezali kosala na Ukraine ezali nini pona bikolo lokola ekolo Kongo demokratika Fatuma Kalala Alimasi ya Sololi yango na Denis Tambwe Chimbalanga oyo a sala kilasi ya sciences économiques et administratives na université ya Ottawa na Ontario na Canada tolanda eteni ya mibali ya masolo na bango.
Il faut dire que la présence russe dans un pays comme le Congo est très marginale, les a presque pas peut-être leur ambassade, mais je ne pense pas qu'en termes na ndenge ya makambo ya misetali misolo na moni misolo ya baris na kati ya ba banque congolaise te. Et puis faut koyeba ke le système financier au niveau ya Congo système ya ba banque misolo eza penza mingi mingi te. Et po Congo to bizipika miso te soki bazwi ba mboka ya babola zomi na Afrika ba mboko eza na kimobola makasi Congo est en accès à la Mbokana. Si on dit à Mokili, sur les 25 pays les plus pauvres, 4 kaka, ils sont en Afrique. Ils ont Mboka Loko à Tadjikistan, Mboka Loko à Afghanistan, Mboka Loko à Haïti, et puis Mboka Mosusu, Kininga et Makanishi. Makanishi est en train de donc, Mboka Mini, on a rendu compte dans la liste à 25 pays où ils ont en Bobola Makati. Mais dans la liste, on a Congo na biso eza pe na kati ya liste wana tango baloba ki mboka eza na bobola eza te kotala tata wana sombi motuka ya kitoko na balabala to atongi ndako ya kitoko te eza mbongo wana te bazo kozwa mbongo oyo bazwi produit intérieur brut oyo richesse oyo bato bakreye na mboka bakompare yango na bamboka mosusu emoni sele mike mboka na biso to kreye richesse mingi te tozali na kati soko compare motuya ya mbongo to créé na motu etuluku ya batu tozali eza na mbongo mingi te po soko zwi $200 o petit oyo na yoka moyembi nzembo moko aloba yango malamu alobi o petit bango soki $200 me baza batu bondi soki bakabeli yo moko $200 okoki kosala nango mwa likambo me soki boza batu tuku mitano bapesi bino $200 bitumbe ko ekoki kobima wana po wana pasi eza place wana donc na basanction wana bapesi bato ya pouvoir ya Russie basanction wana eza vraiment na baimpact te sur bamboka na biso comme tel po bato wana mingimingi bazali na bamboka ya nord baza na bapays ya europe occidentale baza na amerika baza na baaustralie na banouvelle zélande baza mingimingi na afrique te.
Mais Denis bazape na Afrique du Sud nazali kotanga a balobi investissement en Russie ezali à peu près 80 milliards de rands sud-africains donc à peu près 5 milliards de dollars et puis Afrique du Sud ezali moko ya mboka ya munene na kati ya Afrique esika wapi Congo pe bana ya Congo pe batalelaka mingi na Afrique du Sud surtout ceux tozwi bazali neti na ba province ya Katanga basalaka mingi ba business na bango kuna
mpona kozongela mingi mingi ntango tolobaka makambo ya Afrique faut kokamata Afrique du Sud kotaka ye nanu mwa pede. L'Afrique du Sud c'est un pays africain mais c'est un cas à part ntango tolobelaka mingi mingi makambo ya Afrique tolobelaka Afrique tolongoli Afrique du Sud tote nanu mwa pembeni na ngonga mosusu tokoki kozongisa ye même Afrique du Nord ntango mosusu tokotiaka ye mwa a pembeni mikolo oyo tokoki mpe koloba ke Nigeria aza komata me po ekonomi ya monene en terme ya création de richesse na mikolo oyo na Afrique ezali Nigeria ya mibale ezali Egypte Afrique du Sud aye na troisième position mais Afrique du Sud tout en étant en troisième position na ndenge ya bozaleli Afrique du Sud azara liboso. Kosoko zwi ni solo ya Afrique du Sud au comparant on a nombre ya population na bango Afrique du Sud avant na situation donc soka kabole li batu na ni solo ya tali batu na ba zami solo mini ke ba Nigeria. Ko ba dengi na to dengi comme na économie le PIB par habitant. En termes de PIB par habitant, l'Afrique du Sud est devant. Mais en termes de PIB courant, le Nigeria est devant, suivi de l'Égypte, et l'Afrique du Sud vient en troisième position. Pour nous renchérir, les alliés à qui sont oligarques, qui ont des investissements en Afrique du Sud, ça c'est vrai, et que Bitungwana et que Itina. Mais Bitungwana, tant que vous êtes en Afrique du Sud, vous avez des oligarques, et vous êtes en entreprise, na bango, et vous êtes en ami solo, na bango, bango la coquille qui retire le solo, mais le solo, ce que vous avez dit, la banque, la banque, vous avez utilisé le solo. Pour la banque, le solo, vous avez dit, la banque, vous avez dit, vous avez dit, papier, on a fendu, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez chiffre, banquier a commis na papier. Ce qui est le mot, c'est pas au ben de moi, le solo, mais tant que banquier a volé banao, et yo zali na etumbu ba kondia mboka ba lobi yo na pesa o misolo te oya na etumbu te auza misolo mai même en passant par l'Afrique du Sud si vous pouvez longer en Afrique du Sud mongo et que de na Russie et pas ibana bazali police na o penda ba kangani kuna ezaka ke ba kondia mboka na niveau ya Congo ba meka kutala ba jouer na ba relation na bango na sur le plan diplomatique va trouver avec la Russie pour biso de toutes les façons même ceux qui sont alliés na sympathie na ba yimboka ya Ukraine muke na makambwana tozali quand même na moins distance na makambwana toza penza impliqué directement te tokoki komi impliqué na makambu ya bongo pamba pamba te parce qu'il faut y bater bitumba nyonso di marana na Europe kuna pour impliquer Abisso, les colonies sur la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, mais Makamouba Bundela qui, si on a Abisso et Zalagi, peut mais le roi Tozagi, ma colonie, alors Bao Badalai Kokonza, le roi Bango Badala Bitumba, Bamimi Penayo, Moutam Sala Balobi, Yo Kozana Bitumba. Naozong et la source de Kamalouba Kingai, Nassina Lobi, impact n'a aussi que ça va créer, ça va générer de l'inflation. Au niveau il y a ma pays dans le pays Afrique ça c'est sûr et vous pouvez ça pas mais la limite na même mayango na tableau ana pour tableau ana et vous pouvez ça bas tout au banc la limite pas que je regarde na même on a tableau que faut Congo azoé Congo pemba mboka nyoso ya Afrique bas dans la opportunité à nini il y a pour remplacer la biloko akolia oye utaka na blé autozana ba céréales auto pour tout ce produire en Afrique loko ba céréales loko la sorgho loko la millet et après du loko ya colia ya kitoko elengi to longola na mitu na biso ke bilia o salami na Europe ne bilia ya malamu to ko zongela ba sorgho to produire ba sorgho ba millet to bandi colia to donc to substituer ba céréales d'importation par des céréales que nous pouvons produire localement. L'osso au lieu qu'il nous ressemble à bamboka et bapaya pour vivre au salaire du somonko. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution est à dire que l'Afrique c'est l'occasion à profiter à pouvoir étudier comment à diversifier l'économie naïe. Pour l'économie naïe, ils ont ni qu'est-ce tout ça va se délai mais tout ça n'a moins de l'eau qui s'attend ni balé par bas au salaire alors que tout ça n'a pas capacité y a pour élargir. Pona kusala makambu, kiri kilenge baninga nyoso batala kabipaya bapaya.
Ezalaki Denis Tambwe Chimbalanga, mui science économique et administrative atanga na Ottawa, na Ontario, na Canada, alobeli bongo nkokose uti na bitumba ya Russie na Ukraine. Na sango ya mokili ya lelo,
président Félix Tshisekedi alobi ekolo Congo démocratique esepeli kaka kokota na lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est te puna mumbongo kasi puna boyukani ya Kimia pe Bokengi alobi yango na bokoti ya RDC na CAC na CA na Nairobi na Kenya. Topesi Matondo na Fatuma Kalala Alimati na Nelson Lopez bae batunga kibiso na kokomisa na bino sango eye na isika bozwami. Topesi pe Matondo na bino bansombola ndaki biso tokutana na site internet na biso www.vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso @vwalingala.com. Tokutana sur lobby na sango na 17h na 18h pour na sango ya mokili ya lelo première édition ezalaki ya bino edi isango totikali malamu.